Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan želim. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je letos v Sloveniji gostila že tretjo generacijo štipendistov slovenskega rodu. O izkušnjah in vtisih iz tovrstnega praktičnega izobraževanja v Sloveniji nam je več povedala mlada zdravnica iz Argentine, Tatjana Marušič. Pogovarjali smo se tudi z Jožetom Rožancem in slišali boste še nekaj drugih štipendistov ASEF, prav tako tudi več o sami fundaciji. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Najprej spoznajmo fundacijo ASEF in prisluhnimo njeni predstavnici Nini Troha.
ASEF je relativno mlada organizacija, stara 5 let in res smo ponosni na vse, kar smo uspeli v teh 5 letih zgraditi. Naša glavna dejavnost so štipendije, ki jih izvajamo v 2 smeri. Se pravi, študente, res dobre slovenske študente pošiljamo v tujino na 10-tedenske raziskovalne obiske. In sicer v ZDA, Kanado, Veliko Britanijo, Avstralijo pa Novo Zelandijo. Ta program poteka, je nekako naš prvi program, ko smo ga izvajali, poteka že 5. leto in leto smo v tujino poslali 28 študentov. Še bolj smo pa ponosni na program, ki ga pa izvajamo za nekako potomce slovenskih izseljencev, da pridejo prav tako za 10 tednov na raziskovalni obisk, na internship v Slovenijo. Ta program pa letos poteka 3. leto, prvo leto pilotni program smo imeli enega štipendista, potem 8 in zdaj že 10. Res smo v bistvu veseli, kakšen odziv dobimo od mentorjev v Sloveniji in tudi od štipendistov, ki se udeležijo tega programa. V bistvu je pristop za te štipendije je zelo individualen, sprejemamo prijave in potem na zelo individualnem osebnem pristopu kontaktiramo mentorje, če bi želeli sodelovati v našem programu. Zaenkrat nismo dobili niti še enega neja, tako da smo res zelo veseli. Mi smo predvsem ponosni na to, da nekako gradimo mostove med državami in da širimo meje Slovenije, da se v bistvu tudi ljudje, ki mogoče živijo v tujini, pa se počutijo Slovenci, počutijo še bolj Slovenci, večkrat pridejo sem in mogoče še ena stvar, ki je zanimiva zapovedati, je, da velikrat v bistvu se omenja v zadnjih časih ta beg možganov, pa brain drain, pa tako naprej. Mi smo ponosni na to, da imamo mi v bistvu kot ASEF pozitivni prirastek v Sloveniji in mislim, da imamo zdaj trenutno v Sloveniji že +2 študenta, se pravi, ljudje, ki sicer so bili na izmenjavi v tujini, so vsi prišli nazaj, tisti, ki so pa prišli na izmenjavi v Slovenijo, pa sta dva tudi tukaj ostala.
Mi na leto dobimo čez 100 prijav, potem gremo pa čez profesori, te vse te prijave ocenijo. In potem na podlagi, kako bi rekel, finančnih sredstev, ki jih ta dobrodelna organizacija ima, podeli štipendije. Financira se pa s projektom z ministrstva, potem pa s privatnimi darovi raznih donatorjev, ki pač dajo vse od $20 naprej. Se pravi, je res tak dobrodelen projekt, ki ga slovenska skupnost v Združenih državah podpira plus slovenska stran.
Tako pobudnik in ustanovitelj ASEF-a Jure Leskovec skupaj z Nino Troha sta povedala še, koliko pravzaprav stane ena štipendija, kako je o kriterijih za dodelitev, tako štipendiji za Slovence iz Slovenije in za Slovence slovenskega rodu iz tujine, ki pridejo v Slovenijo.
Predvsem ASEF se je začel na ta način, da se je financiral zgolj z darovi, večinoma pač premožnih posameznikov, tudi nekako migrantov iz Slovenije v ZDA. Zdaj smo pa pač prišli na to točko, kjer imamo sem rekla 28 štipendistov iz Slovenije v tujino, pa 10 v obratno smer, se pravi skoraj 40 štipendistov, ki jih je nekako treba prepeljati čez ocean, pa na stan za 10 tednov, pa tako naprej. Zelo se trudimo biti varčni sredstvi, kar pomeni, da v Sloveniji recimo najdemo družine, ki gostijo te študente v ZDA, če se le da najdemo slovenske izseljenske družine, ki gostijo te študente. Študenti so zelo varčni, vejo, da nekako bolj, ko zreducirajo stroške za letalske karte, več študentov bo lahko šlo na te izmenjave. Najdejo letalske povezave iz Zagreba, se peljejo z GoOptijem, ni jim težko, hočem reči. In nekak na koncu pa lahko pokrijemo približno polovico našega delovanja sredstvi, ki jih dobimo iz urada, za kar smo zelo hvaležni, ostalo pa nekak naberemo iz drugih virov.
Ena štipendija nastane približno 5000 evrov na študenta. Če pač plačamo letalsko karto, nastanitev, potem na osebnino, tako da so na koncu nekako na pozitivni ničli. Predvsem se gre pa tudi pa za to izkušnjo, pa za to gradno tehnostvo. Velika večina študentov, kot se sliša, predvsem iz Slovenije, so tukaj že vpisani, se pravi, delajo magistrske naloge, delajo diplomske naloge, delajo doktorate in vsi ti rezultati teh raziskav gredo v njihove diplome, doktorate, magistrske naloge. Velik raziskav tudi se pripelje do objave. Marinkin projekt, recimo, ki ga je delala čez poletje, je bil objavljen v reviji Nature. Vem, da drugi so tudi dobro objavili, Jože je šel predstavljati svoj projekt v Singapur in tukaj je tudi pomembno to, da se te povezave se potem nadaljujejo, se pravi, mnogi ljudje gredo potem še naslednje poletje, recimo v svoji režiji, še enkrat k profesorju. Druga stvar, ki sem hotel povedati je, ta naša fundacija, mi, kako bi rekel, sicer imamo program teh štipendij, ampak naš cilj je res, kako bi rekel, skrbeti in graditi te mlade izobražene kadre. In zdaj tukaj v Sloveniji imamo organizacijo alumnov, ki organizirajo mesečno predavanja v sodelovanju z Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Potem so tudi začeli organizirati samo iniciativno take bralne študijske kroške, kjer berejo zadnje raziskave in članke in kar imajo vsi ti naši štipendisti skupnega je, da hočejo, kako bi rekel, napredovati, skušajo študirati in se sami tudi organizirajo in tukaj jih tudi, kako bi rekel, mi kot fundacija podpiramo, da, kako bi rekel, ne samo, da jih pošljemo, pa da pozabimo na njih, ampak da nekako skrbimo za njihov razvoj in da jim pomagamo in da so z nami povezani še naprej.
Kot smo slišali, fundacija ASEF omogoča štipendije za Slovence, ki želijo pridobiti nove izkušnje v tujini, pri slovenskih profesorjih in se nekako povezati s slovensko skupnostjo. ASEF pa ima tudi štipendije za študente slovenskega rodu iz sveta, ki bi radi prišli po izkušnje v Slovenijo. Tudi o tem Jure Leskovec in Nina Troha.
Načeloma naredimo intervjuje s štipendisti, potem pa prijave, ki vsebujejo v življenje pis, priporočilna pisma in eno motivacijsko pismo, damo tem profesorjem, ki na koncu se sami odločijo, kdo je pripravljen, pa da ima dovolj ozadje, da gre k njim. Se pravi, na koncu te profesori sami izbirajo in rangirajo te prijave. Se pravi, tisti profesor, ki bo študenta sprejel, je nekak najboljši ocenjevalec, kakšna predznanja, kakšno ozadje tista oseba rabi, da bo potem lahko k njim šel in dobro delal. To je naš proces in je zelo, zelo transparenten in mi hočemo, kako bi rekel, samo dati štipendije tistim, ki si jih nekako najbolj zaslužijo. In tukaj te naši profesori, ki študente sprejemajo, pravijo veliko delo, potem pa tudi alumni, ki izvajajo intervjuje in potem iz tega dvojga nekako naredimo rangiranje. Kar pa tukaj šteje, so pa življenjepis, pretekle raziskovalne izkušnje, pretekli projekti, ocene, motivacijsko pismo in tudi ena taka širina tega človeka, ki se prijavlja. In seveda je, kako bi rekel, pomembno, da ohranimo en nivo selektivnosti, po drugi strani pa hočemo, da čim več štipendij, kukor se le da. In kot je bilo prej rečeno, ne, recimo letos imamo 30 štipendij, pa 40 profesorjev. A ne, se pravi, nekateri so rekli, aha, nismo našli primernega kandidata, letos ne bomo vzeli. A ne, in to, z našega vidika je to čist v redu in čist legitimno in čist fair.
Predvsem želimo, da pač kandidati izkazujejo neko vest Slovenijo, lahko so tu, nekateri so potomci slovenskih izseljencev, imamo pa recimo letos tudi primer štipendista, ki je prvi študent slovenščine na Stanfordu. Lansko leto je Asef tudi ustanovil slovenski lektorat na Stanfordu in študent Tomaš oziroma Thomas McDonald je letos tudi štipendist. To je v bistvu en kriterij, drug kriterij je pač seveda akademsko odličnost, tretji pa nekako izkazovanje vračanju v družbi. To je tudi zelo pomembna vrednota ASEF-a in skrbimo, da tudi ljudje, tudi štipendiste, ki jih izberemo za nas program, da nekako ustrezajo tem vrednotam.
Razpis objavijo pozno jeseni in rezultate objavijo do spomladi. Vse informacije pa dobite na ASEF-ovi spletni strani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Spoznajmo zdaj še nekaj štipendistov ASEF-a iz sveta, ki so slovenskega rodu in so bili v tem poletju v Sloveniji.
Sem Tina Rozman iz Cleveland v državo Ohio. Sem zelo vesela, da sem tukaj z vam. Jaz sem za 5 tednov delala v Centar starejših v Trnovo kot medicinska sestra, ker doma jaz sem tudi v faksu, da medicinska sestra v vojaški bolnico. Da prvi občutek, ki sem dobila, ko sem prišla iz atelišča tukaj, je bilo, pa sem spet doma, veš, da je prvi, ki sem tukaj v Sloveniji, ampak sigurno ne to zadnjič, ker sem tukaj vesela, da sem tukaj. Ljudi tam pred centar starejši so pred sme spremljali, da so vsak dan smo kaj govorili, so mene naučili. Res ta občutek, da nisem nikoli počutila tudi ne doma v Združene države, da sem res doma tukaj v Sloveniji. Mislim, da je vredno, da povem, kako krasno je vse naravo tukaj, vse je tukaj čisto. Ljudi so tako prijazni, pred sem imela ta občutek, da jaz bi kar vrnila pred, pa ko moje poveze z vojsko so konec, mislim, da bi res bila vesela, če bi dogod nazaj prišla, ker je takšen občutek, takšen doma imam slovenske korenine skozi moje stare starši, ki so vsi od Slovenije, ampak se ve, da bi bilo še boljši, če bi jaz moja korenina tukaj prinesla v Slovenijo.
Iz Clevelanda je v Slovenijo prišla tudi Rachel Krevh. Obe s Tino plešata pri folklorni skupini Kres, ki je to poletje praznovala 65-letnico. Rachel je dejala.
Živjo, ime mi je Rachel Krevh in iz Cleveland in Ohio. Govorim angliško zdaj. yes, I'm from Cleveland.
Rachel Krevh je povedala, da bo jeseni začela hoditi na medicinsko šolo. Zanima jo dermatologija, zaščita kože. V Sloveniji je bila na kemijski fakulteti. Delala je na projektu iskanja zdravila za malarijo.
But it's been great. And so all four of my grandparents came from Slovenia in the 1950s and both of my parents speak Slovenian.
Njeni stari starši so prišli iz Slovenije v 50-ih letih. Starša govorita slovensko. Vesela je, da je prišla v Slovenijo, da bo lahko izboljšala svoje znanje medicine, pa tudi jezika.
Secondly, to learn Slovenian because I know malo slovensko in just to be able to speak to my grandmother in Slovenian because it's very important.
In da se bo lahko staro mamo pogovarjala v slovenščini, ker ji to veliko pomeni. Poznana je namreč kot kraljica štrudla oziroma zavitka v Clevelandu, zato večkrat ostane ob 5 zjutraj. Napisala je tudi knjigo o tem, kako je njena družina prišla v Cleveland zaradi komunizma v Sloveniji. Želi več izvedeti o krajih.
Where they came from in Dol pri Ljubljani. And so I'm really
hvaležna je ASEF-u, tokrat je četrtič v Sloveniji, a ta obisk je najbolj pomemben. Tako Rachel Krevh iz Clevelanda. Anika Gačnik je sestra nekdanje štipendistke ASEF, ki jo je zdaj v ZDA zaposlila turistična agencija, pri kateri je v Sloveniji opravljala prakso in zdaj za ameriški trg promovira Slovenijo. Anika pa je v času štipendije ASEF v Sloveniji živela pri nekdanjem štipendistu ASEF, ki je bil pred časom v ZDA.
Dobar dan, hvala. Yes, I'm Annika. I was born in California and I now live in New York.
Annika se je rodila v Kaliforniji, živi pa v New Yorku. Na izmenjavi je bila na fakulteti za družbene vede. Raziskovala je mehanizme in razsežnosti socialnih sprememb sodobne družbe. Sicer pa so v središču njenih zanimanj hrana, politika, poslovanje in kultura. Navdušena je nad visokimi standardi slovenskih prehranjevalnih navad.
I have Slovene roots. My paternal grandparents emigrated to Minnesota and Colorado from Škofja Loka, Grosuple.
Ima slovenske korenine, njeni stari starši so emigrirali v Minnesoto in Colorado iz Škofje Loke, Grosupljega in drugih krajev. Ohranja stike s sorodniki stare mame. Zelo je zadovoljna z družino, pri kateri živi, in hvaležna ASEF-u za to priložnost. Upa, da bo tudi sama nekoč lahko gostila nekoga iz tako lepe države. Annika je še dodala, da se je v času bivanja v Sloveniji udeležila tudi tečaja slovenskega jezika.
I'm Dylan Ellis. I'm from Colorado, studying chemical engineering.
Dylan prihaja iz Kolorada in študira kemijsko tehnologijo na državni univerzi v Alabami. V Sloveniji je nove izkušnje pridobival v ACS Bio v tehnološkem parku v Ljubljani. Podjetje deluje na področju raziskav, razvoja in svetovanja za farmacevtske, prehranske in kemične industrije. Dylan se je ukvarjal z optimizacijo molekularnih protokolov v robotih. V Sloveniji je prvič. Njegovi predniki so iz Slovenije, stara mama je bila podpredsednica Slovenske zveze v Ameriki. Vedno je poslušal njene pripovedi o Sloveniji. Vesel je, da je lahko prišel sem in se tudi srečal in povezal s sorodniki. ASEF-u je hvaležen za to priložnost.
Thank you so much for being here and I'd like to also thank ASEF for the amazing opportunity.
Živjo, jaz sem Tomáš. My Slovenian is not the best. I work in cinematography, so I'll be working.
Tomáš prav tako prihaja iz Amerike, njegovo zanimanje je kinematografija in je v tem poletju delal v studiju Sipoš v Ljubljani. Magisterij iz svojega področja pa upravlja v Rimu in želi delati v katoliških medijih. ASEF-u je hvaležen, da mu je omogočil pridobivati izkušnje v studiju Sipoš.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pred minutami smo slišali nekaj štipendistov slovenskega rodu iz sveta, ki so bili v Sloveniji, no še dva bomo spoznali podrobneje, Jožeta Rožanca in Tatjano Marušič, najprej pa prisluhnimo še štipendistom, ki so iz Slovenije odšli k slovenskim profesorjem v svet.
Jaz sem Marinka Žitnik, sem ASEF štipendijska z leta 2014, to je bila ta prva generacija, in ko sem imela priložnost, da sem iz Slovenije obiskala Univerzo Stanford in to mi je res odprlo veliko priložnosti za kasneje, ko sem lahko tudi tam upravila svoj podoktorski študij in mi je tudi odprlo možnosti potem za profesorsko mesto v ZDA.
Jaz sem Uroš Prešeren, sem letošnji štipendist, tako da čez dobro 14 dni odpotujem v San Francisco, ker bom delal pri profesorju Šalju na področju računalniške biologije. Sem pa drugače, da končujem do diplomsko stopnjo biokemije. Sem potem bom upisal naprej na magisterij tukaj.
Lepo zdrav sem. Jaz sem Juško Smač. Trenutno zaključujem študij matematike tukaj v Ljubljani, magisterski študij. Jeseni, torej septembra, bom šel v Los Angeles k profesorju Barbiču. Sicer on se ukvarja z računalniško grafiko, ker ni čist matematika, ampak je tukaj zelo velik matematičnega ozadja in se mi je zdel zelo zanimivo, tako da se že veselim teh novih izkušenj.
Pozdravljeni, jaz sem Marko Drobnjak. Letos bom, konec leta bom obiskal profesorja Beguša na univerzi v Washingtonu, v Seattlu. Tam bova poskušala preučevati, kako dialektološke, pa fonetične in fonološke značilnosti v govoru vplivajo na sodne procese. Del potem teh rezultatov bo verjetno vključen tudi v doktorsko nalogo.
Zdravo, jaz sem Lara Erman in sem diplomirala sem tukaj iz biokemije v Ljubljani. Zdaj pa sem proti koncu magisterskega študija matematike in računalništva. Sem pa tudi letošnja štipendistka, se pa oktobra odpravljam v Univerzo v Cambridge, kjer bom pri profesorci Jamnik raziskovala na področju umetne inteligence na tih kliničnih podatkih raka in takih stvari.
Zdravljeni, jaz sem Pia Marija Oblak, zaključujem študij mikrobiologije na dodiplomski stopni. Čez dober teden pa odpotujem v Kalifornijo na Univerzo v Riverside v profesor Murnu, kjer se bom ukvarjala z RNA biologijo.
Moj sogovornik je Jože Rožanec, ki je bil tudi štipendist ASEF. Pred koliko časa, Jože?
Leta 2016 sem dobil možnost, da sem se prijavil na Global Fellowships ASEF-a in preko tega sem lahko obiskoval Univerzo v Kaliforniji UC Berkeley. Tam sem z gospo Don Song raziskoval na področju nevronskih omrežij in se potem tudi na njeno vilo hkrati lahko vračal. Tam smo raziskovali, kako se lahko avtomatično na nek način gradi omrežja, ki so performantna za različne probleme in potem na to temo tudi poskušali objaviti en članek in sodelovali z drugimi postdoki, ki so bili v isti skupini pod skrbjo te profesorce.
Kakšni so spomini na to izkušnjo v Kaliforniji?
Izkušnja je bila zelo dobra, tako iz akademskega vidika, ker sem se lahko po notranju veliko stvari, ki me zavijati za raziskovalno metodo in feedback, ki je dala na nek način ta profesorca in drugi člani skupine. Potem pa sem imel tudi možnost, zaradi tega, ker sem bil tamle, spoznati druge aspekte, kako se razvija tamle akademsko življenje na univerzi. Sem se udeležil raznih kroškov bralnih in raziskovalnih, kjer so obravnavali razne probleme in tako spoznal tudi druge študente in postdoktorske študente. Potem pa tudi spoznaval, kako delujejo kakšne podjetja. Sem se osredotočil na razne dogodke, ki so jih organizirali, tako da sem spoznal njihove tehnologije, razna predavanja in razne kongrese tudi, ki so bili v tistem momentu in tako na nek način se naužil vsega življenja tehnološkega, ki obstaja v Silicijevi dolini.
Ste se srečali tudi morda slovensko skupnostjo v Kaliforniji?
Ja, seveda, imam zelo razpomin na to. Sem si prizadil na nek način, da sem hodil vsak konc tedna v tamkajšnjo skupnost, ker sem videl, kako dragocene so recimo je udeležba tako v argentinski, recimo pri nas v Argentini, v skupnosti in tudi sem rekel, ko sem tam, bi rad tudi jaz na nek način prispeval za svojo udeležbo tam. Tako sem spoznal veliko ljudi, v glavnem so starejši, ki hodijo vsak konc tedna tja slovenski maši, na nek način si delijo sveto mašo z Hrvati. Potem imajo pa nekaj časa, tudi ki ga, recimo, kjer imajo en skupen zajtrk in se lahko poklepetajo in tako sem ob teh pogovorih tudi spoznal razne družine in razne ljudi, ki so se tam udejstvovali, njihove zgodbe in kako se je razvila ta skupnost.
Kako pa je prišlo do selitve v Slovenijo?
Do selitve v Slovenijo je prišlo po nesrečnem naključju, kjer na nek način sem iskal priložnosti, da bi sodeloval za eno raziskovanje tudi tukaj v Sloveniji, da bi navezal profesionalne stike. In tukaj je priskočil na pomoč dr. Jure Leskovec, na katera sem se obrnil zaradi izkušnje ASEF-a. In na nek način iz tega se je potem v resnici razvila ena možnost, da bi tukaj opravljal tako doktorat, ki je dobil zaposlitev in sem se potem za to odločil, kar je bila moja dolgotrajna želja.
In kako je zdaj s tem?
Sem zelo zadovoljen, tako z doktoratom kot z službo. V bistvu zdaj že praktično zaključujem prvo leto doktorata in sem tudi že za enako obdobje tudi zaposlen. In sem tega res vesel, sem vesel, da lahko sem tukaj v Sloveniji in da tudi na nek način vračam ASEF-u preko raznih dejavnosti. To, kar mi je bilo dano in tudi na nek način širiti tako svojo prejšnjo izkušnjo, ki sem imel, tako na akademskem, kot tudi na industrijskem področju, za drugimi ljudmi, s katerimi prijemo stik.
Najbrž je skoraj odveč vprašanje, kako se počutite zdaj v Sloveniji?
Ja, sem vesel, da sem lahko tukaj, res se počutim dobro, sem hvaležen za to možnost in na nek način se tudi počutim doma. Na nek način smo bili vzgojeni v tem slovenskem duhu, tako da to nam je domače in ko se vračamo sem, na nek način se vračamo domov.
Je ta selitev kratkotrajna ali je mišljeno za dlje časa?
Bomo videli, kako se stvari razvijejo, ampak zaenkrat bi želel, da se to razvije v eno selitev, ki je tako dolgotrajna.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
V našem studiu je Tatjana Marušič, ki je v Slovenijo prišla iz Argentine in je štipendistka ASEF. Dobar dan in lepo zdrav v našem studiju.
Dobar dan.
Morda najprej, kako ste izvedeli za ASEF in za to možnost štipendiranja?
Za štipendijo sem izvedela zaradi moje sestrične Cecilija, ki je lani tudi naredila to štipendijo. In pred lanskem je tudi drug slovenski Argentinc, Jože, tudi se pridružil in so mi oni močno priporočali na to.
In potem ste vložili ta postopek, je dolgo trajalo, da ste dobili potem to, da so vam odobrili to, da pridete v Slovenijo?
Približno. Marca meseca sem se prijavila, sem poslala moje podatke, tako kratko predstavo in sem tudi sem dva zdravnika, profesori so poslali tudi kot kot priporočilo bi bilo o meni. In potem pa maja mesta so mi povedali, so mi odgovorili, da sem dobila štipendijo.
In potem kmalo, junija ste pa že prišli?
Junija pa, ja. Sem končala, sem po poklicu zdravnica in sem končala konc maja specializacijo pediatrije in dva tedna kasneje pa sem že bila v Sloveniji. Tako da vse je tako hitro.
Ja, in kako je bilo zdaj v Sloveniji na tem programu?
Dobro, zelo sem zelo uživala. Se mi zdi bilo zelo, zelo dobro za, tudi za moj poklic. Sem hodila na UKC, Univerzitetni klinični center. In dobro, začetka sem hodila na endokrinološki oddelek. Tam sem bila približno mesec pa pol in dobro, tam je bilo zelo zanimivo. Zjutraj smo imeli tak raport, vsi skupaj, vsi pediatrini in specializantki tudi. Potem pa na oddelku smo tako debatirali o pacijentih in tako sem malo približno tako povarjali in tudi bili pacijenti pa se učili o tem. In popolne pa sem bolj pisala članke, bolj raziskovanje. S mojim mentorjem Dr. Urg Rošel sva pisala dva članka, tako da s tem smo se ukvarjali in zelo zanimivo. In potem na zadnji mesec sem hodila na kardiološki oddelek, ker me kardiologija zelo zanima. In dobro, tam pa tudi približno taki sistem in tudi se veliko naučila. Tako da.
Ja, omenili ste prej, da ste naredili specializacijo, da ste pediatrinja, ne? Nekaj ste po osnovni profesiji. Ste potem bili tudi kaj na pediatrični kliniki?
Seveda, vse to v pediatrični
vse
kliniki.
Vse to je bilo na pediatrični, tako.
Vse to je na
pediatrični. Razumljivo.
Ja, vse to je na pediatrični.
In vse to vam je, kot vidim, po besedah in po vašem govorjenju zelo koristilo, zelo prav prišlo, zelo ste nekako se uživeli v to.
Ja, seveda. Dobro. O endokrinologiji se mi zdi, morda mi je res zelo pomagalo, da mi še malo o tem se naučila. In dobro, seveda v kardiologiji tudi, ker mi je odprlo drugo okno.
Novo okno.
In dobro, sem tudi bila to morda možnost, da bi tukaj lahko dobila delo. Zato zdaj malo premišljujem o tem. Ne? Sem začela nostrifikacijo moje diplome in zdaj čakam na to, ampak bi lahko bila možnost, da bi tukaj v Sloveniji ostala.
Vaša želja je, da bi delali zdaj v Sloveniji, da bi ostali tukaj?
Ja, tako je.
Aha, in zdaj najbrž čakate, da ustrezni organi pogledajo vse te vaše diplome in to, kar ste dosegli?
Ja, odvisi. Moram kakšen tak izpit znova pisati in potem kako vse potekalo.
Ne samo to, da je to vaša želja delati tukaj, tudi potrebe so najbrž, ne?
Ja.
Po takih kadrih, kot ste vi.
Tako, so mi to res povedali, ne potrebujejo zdravniki.
Ja, če bi primerjali recimo zdravstvo in delo v zdravstvu v Argentini in zdaj to, kar ste spoznali tukaj v Sloveniji, ste se tudi na podlagi tega odločili in izrazili željo, da bi ostali in delali tukaj v Sloveniji?
Ja, v Argentini morda smo več pediatrinje, več zdravnikov. V Buenos Airesu, ne, glavnem mestu. In dobro, seveda na drugih krajih v Argentine tu je veliko potrebe, ampak ja, so, morda so je različna situacija, zdravstvena situacija, ker morda, dobro, zdaj še enkrat kot taka velika kriza v Argentini in morda ni veliko denarja za zdravje in tako da, dobro, smo, morda smo navajeni delati za, za nimamo tako velik, veliko sredstev za, za delati. Za ne? Tukaj v Sloveniji se mi zdi, je bolj bogato. Kako.
Ja, no zagotovo vas tukaj v Slovenijo vleče tudi to, da ste, ne vem, Slovenka iz Argentine ali pa argentinska Slovenka, ne?
Tako.
Nekaj od tega.
Ja, ne vem, kako je red. Se mi zdi argentinska, a slovenska argentinka, ja.
Slovenska argentinka.
Bi bilo bolj primerno, se mi zdi, ampak ja, to seveda je veliko, da mi pomaga, da bi tukaj ostala, seveda, ja, zaradi, dobro, se moram še malo učiti jezik, ampak da mi odpre tako druge možnosti tudi, kot morda, če ne bi vedla slovenščino, naprimer, ne. In da, tudi pa poznam ljudi in tako počasi se, kot da iščem in dobim pot.
Slovensko ste se že učili v Buenos Airesu, prihajate iz našega doma San Justo?
Ja, tako seveda. Dobro, tudi doma smo povarjali po slovensko. In potem pa sem hodila v slovensko šolo, ja. In tudi, dobro, v domu, ne, tudi z, morda sem sodelovala pri takih slovenskih prireditvah, igrah, dobro, plesi tudi, športnih tekmah, vse malo tega in družbo pomaga tudi, da se še kot lahko hranimo kulturo pa jezik. To.
Ja, vaš dom, dom San Justo je tako zelo dejaven dom, ne, ko razne novice berem iz Argentine, veliko se dogaja v vašem domu.
Ja, res, ja, imamo veliko takih kulturnih prireditvah in se mi zdi, je, je najbolj številni dom tudi.
Tudi za mlade najbrž se najde veliko stvari.
Ja, 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 zdaj, dobro, ja, folklorna skupina, tudi, ki so prišli tudi plesati v Slovenijo, se mi zdi dva leta nazaj, zbor, ja, slovenski zbor, in to morda tudi igre, tako da, ja, precej se dogaja tam, ja.
V Sloveniji niste prvič, ne?
Ne, sem že bila za slovensko šolo. Ja. Smo leta 2007 prišli v Slovenijo za mesec. Smo tukaj slovenski tečaj naredili in potem se malo sprehajali po Sloveniji.
Tako, in kakšni so vtisi recimo zdaj ali pa če primerjate, kako ste Slovenijo doživeli takrat, ko ste prišli za rastjo in zdaj, ko ste tukaj če recimo 3 mesece?
Ja, čist različno. Se mi zdi, ko sem prišla za prijatelji, kot da nisem točno pustila Argentino, ker sem bila zmeri med njimi in dobro, kot je bilo, sem zelo uživala, ampak zdaj se mi zdi, sem drugače, ne? Ker sem tukaj delala, dobro, sem hodila na, na klinični center, sem poznala Slovenijo drugače in sigurno sem tudi, sigurno se je Slovenija tudi spremenila, ne, na tem času. In dobro, za me je lepša, ko sem se spomnila. Prej sem se spomnim, da sem rekla, dobro, zelo lepo zelo lepa Slovenija, ampak ne bi tukaj živela se, pred 12 leti, ne. In zdaj pa prvi dan, ko sem bila v Ljubljani, sem prišla v Ljubljano, sem čutila, da bi lahko brez problema tukaj živela. Ja.
Tako, je tisto. Najbrž urejena, varna in...
Tako, ja, tisto seveda, zelo varna in finančno stabilizirana tudi in dobro, tako je morda te stvari, ki zdaj premišljujem, morda, ko sem bila 17 let stara, nisem niti o tem premišljevala, zato tisto je zelo, tako, zelo zadovoljna.
No, to je zelo lepo slišati in Tatjana Marušič, najlepša hvala za obisk v našem studiju, da ste predstavili, kako ste kot štipendistka ASEF bili zdaj v Sloveniji in seveda želimo, da bi se vam vaše želje tudi uresničile v najboljši možni obliki.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
O delovanju fundacije ASEF govorimo v današnji oddaji, ja njeno delovanje finančno in logistično podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vodja urada, minister brez listnice Peter Jožef Česnik.
Ideja dr. Leskovca izpred let nazaj je obrodila veliko sadov. Letos imamo tukaj skupino deklet, ki kljub oddaljenosti
in
fantov, kljub oddaljenosti od matične domovine in njihove zgodovine, zgodovine njihovih starih staršev in staršev, so obdržali jezik, ljubezen do korenin in kar se da program, ki ga je zastavil dr. Leskovc, je za nas pomemben. Pomemben je iz stališča, da se slovenska generacija širom sveta uveljavlja v svetu, tehnično, znanstveno, da se vrača v domovino in da pri tem postaje mentor in vzgojitelj bodočim generacijam kandidatov za ASEF-ovo štipendijo. Slovenija je majhna ekonomija, vendar se trudimo, da koliko se le da v naših močeh, pomagamo ASEF-u pri izvajanju nalog, ki so se jih zastavili in upamo, da bomo drug leto še bolj uspešni. Kandidati so seveda mnogo številčni, nabor je velik, istočasno je pa kriterij dokaj oster, saj tako mislim, da dr. Leskovec ni priplaval po župi in da je kar kritičen do kvalitete materijala, ki ga vzame pod svoje krila in potem razvije naprej.
Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec pa pravi.
Fundacija ASEF s povezovanjem profesorjev slovenskega rodu, ki delujejo na univerzah po vsem svetu, upravlja seveda eno zelo plemenito poslanstvo. To so najprej prepoznali naši rojaki v izseljenstvu, ki so z donacijami ASEF-u omogočili, da najboljši študentje iz Slovenije poletje preživijo pri teh profesorjih na svetovno znanih univerzah in tam pridobivajo novo znanje in ga seveda potem lahko prenašajo tudi v domovino. Ob tem pa mladi te profesorje še bolj navezujejo na Slovenijo, hkrati pa sami spoznavajo izseljenske skupnosti in oboje je verjetno zelo pomembno. V Sloveniji vsi vemo, da potrebujemo mlade izobražence, ki bodo poznali in čutili izseljenstvo in tako pri internacionalnem delovanju v svojem profesionalnem okolju, ki je v današnjem globaliziranem svetu nuja, ne bodo spregledali pomembnega potencijala, ki ga daje diaspora. Hkrati pa je za profesorje, ki že delujejo v tujini, pomembno, da jih na Slovenijo ne navezujejo zgolj čustvena pripadnost, ampak imajo stik tudi s kolegi v rodni domovini. Tako seveda na nek način obstaja več možnosti, da se bodo kdaj sem tudi vrnili. Pomen takšnega povezovanja je prepoznal tudi naš urad in zadovoljni smo, da lahko tudi preko naše finančne in siceršnje podpore takšno izkušnjo omogočimo še več mladim. Hkrati pa je ASEF razvil tudi štipendije v obratno smer, se pravi mladim slovenskih korenin, ki slovensko identiteto še vedno čutijo in so vpeti v delovanje izseljenskih skupnosti. Krati pa jih seveda odlikuje študijska odličnost in imajo sedaj lepo priložnost, da poletje preživijo v Sloveniji in opravljajo tukaj svojo prakso. Ob tem pa seveda spoznavajo našo lepo domovino, domovino prednikov, našo zgodovino, kulturo in jezik. Obenem pa seveda pletejo tudi vezi na poklicnem področju, ter si tako odpirajo poti za naprej. Verjamem, da je to najboljša popotnica, da bodo ohranjali stike in krepili vezi Slovenije vse življenje. Upamo pa seveda, da se bodo nekateri med njimi odločili tudi za preselitev v Slovenijo. To se je namreč pri preteklih štipendistih že tudi zgodilo.
Kot rečeno, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ASEF podpira logistično in tudi finančno. Kako pravzaprav je s to finančno podporo? Minister Česnik in državna sekretarka Belec.
Niso zadostna, lahko bi bila boljša. ASEF in zahteve, ki so tam, so za razvoj slovenskih možganov, ki delujejo v tujini in se delno vračajo tudi domov. Če ostanejo tujini, še vedno sodelujejo z Slovenijo in so dejansko most med Slovenijo ali pa so naše okno v svet, če tako lahko rečem. S to mislim, da sredstva, kakršnokoli so, kot sem že podaril, niso zadostna in na ta račun gledamo, da bi jih povečali, da bi naredili večjo učinkovitost, da bi se imeli večji krog kandidatov.
Se lahko jaz postrežem številkami. V letu 2018 je urad dal 85 tisoč evrov, v letu 2019 smo najprej dali slabih 25 oziroma natančneje 24 tisoč 700, potem smo pa zagotovili še dodatnih 60 tisoč preko Ministrstva za infrastrukturo, kjer so nam pač za ta namen prelili nekaj denarja, kajti vsi vemo, da smo omejeni, urad je namreč za letošnje leto dobil celo manj proračuna kot prejšnje leto. Mi si, kot je minister rekel, prizadevamo, da bi dobili povečan obseg sredstev, kajti takrat bi lahko tudi take projekte, ki so res izrednega pomena, tudi više financirali. Se pravi, dve leti zaporedoma nekje približno 85 tisoč po vsako leto.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
O delovanju fundacije ASEF smo torej govorili v današnji oddaji, kot rečeno pozno jeseni objavijo razpis in rezultate objavijo do spomladi. Vse informacije oziroma več informacij dobite na ASEF-ovi spletni strani. In razveselil je podatek, ki smo ga med oddajo tudi slišali, da so vsi študentje iz Slovenije, ki so odšli na izmenjavo v tujino, se tudi vrnili, no dva iz sveta, ki sta prišla na izmenjavo v Slovenijo, pa sta tudi ostala. Da bi ASEF še naprej imel pozitivno bilanco, mu želimo. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala lepa za pozornost. Matjaž Merljak sem bil z vami in vas znova vabim k poslušanju prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.